Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Ek partiyasi hali ham rasmiy partiya. Gerçi bunu tabiklandı deb yaratmıştı. Rasmi partiya nega? Çünkü partiyanın faaliyetini tabiklaş için sud mahkeme olmuş gerek. Bugün geçe Ek partiyasiga karşı bir sud mahkeme ilan bulunuyor. Yine yıl parlament sayılığı olmalıdır ama elbette biz dayalım. Lakin bu rejim ham, Mirziyoyev rejimi ham, Karimov rejimi kabi bizi saylovlarga kiritish niyati yo'qqa o'xshab ko'rinadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökte yer aşkı var. Almaktan seviyorum.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Istanbul safari. Turkimizdagi dastlabki lavhamiz. Turkiyadagi o'zbek muxolifati haqida. Suhbatdoshimiz uzoq yillardan buyon Turkiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih.
Ta'kidlab kelayotgan reformalarni agar Mirziyoyev bilsa, men so'z beraman, men siyosatdan ketaman. Mirziyoyev rejimi, Karimov rejimi kabi bizi saylovlarga kiritish niyati yo'qqa o'xshab ko'rinyapti. Karimov o'limidan keyin iqtidorga kelgan yangi siyosiy rahbariyat mana 2 yildir O'zbekistonni boshqaryapti va bizning hayotimiz mana shu 2 yil davomida na qadar o'zgardi, bu haqda endi bir xulosa qilishimiz mumkin. Bizning asos o'sha yillardan beri Karimov o'sha hukm surgan 25 yil davomida biz orzu qilgan xalqimiz orzu qilgan narsalarga hali ham erisha olmadik va bunga erishamizmi va qachon erishamiz, bu savollarga ham javob beradigan bir bugun siyosiy arbob yo'q. Shavkat Mirziyoyev dahil bir o'zgarish ichini kutib yashadi shu yil davomida. Afsuski bu o'zgarish na hukumat nazdida, na lider nazdida, na da xalq nazdida o'zgarishni ko'rayotganimiz yo'q.
Umrining salkam chorak asrini siyosiy muhojirlikda o'tkazgan Muhammad Solihga ko'ra, Mirziyoyev hokimiyatga kelib islohotlar boshlar ekan, u muxolifatdagi siyosiy faoliyatini tugatish, ijod bilan shug'ullanish haqida o'ylay boshlagan. Ammo yangi hokimiyat siyosiy islohotlar yo'liga o'tmasligi ayonlashar ekan fikridan qaytgan. Muxolif harakat faoliyatini jonlantirish haqida o'ylamoqda.
Karimov davrida hech bir shu yangilikning bir ta'sir etdi deb ayta olmaymiz. Masalan, bir yangilikning ta'sirchisi sifatida Mirziyoyev hech ko'rinmadi. Ijrochi ikkinchi shaxs edi, uchinchi shaxs edi. o'sha ijro qildi Karayevning bergan amrlarini. Lekin shunga qaramay bu hokimiyatga kelgandan keyin uning o'sha tabassumli chehrasi, odamlarga bo'lgan bir insoniy munosabati va bir soatda bir xalqning bir vakili sifatida qilgan o'sha harakatlari bizni umid uyg'otdi. Shaxsan menda umid uyg'otdi va bu odam dedim, haqiqatan ba'zi shaylarni, ba'zi narsalarni ba'zi narsalardan, ba'zi imtiyozlardan o'sha Karimov hech qo'lidan chiqarishni istamagan ba'zi imtiyozlardan voz kechishga tayyor o'xshaydi degan bir umid, hatto men kabi skeptik siyosatchilarda ham paydo bo'ldi. Inoyatov o'zining so'nggi yillarda o'zining o'sha faoliyatida misli ko'rilmagan bir hukmronlikka sohib bo'ldi O'zbekistonda. Bu hukmronlik o'sha hatto diktator Karimovni izolyatsiya qilish darajasiga ko'tarildi bu hukmronlik. Va Karimov hatto keyingi 2 yil ichida to'la bu siyosiy hayotdan va ijtimoiy hayotdan, xalqdan to'la izolyatsiya qilingan bir lider edi. Inoyatov to'siq bo'lib turgan edi va mana Inoyatov mana uzoqlashtirildi, balki endi bu islohotlar boshlanishi mumkin degan xayollarga biz ham berildik. Men buni yashirmayman. Ammo mana Inoyatov olinganiga ancha vaqt o'tdi, lekin hech qanday islohotdan, hech qanday biz kutgan o'sha o'zgarishlardan darak yo'q.
Bugun sizni nazaringizda muxolifat qanday yo'l tutish kerak?
Biz muhalifat olarak yakında resmi özümüzün münasebetimizi ve şu iki yıllık Mirziyoyevning şu iki yıllık iktidarına özümüzün resmi siyasi münasebetimizi bildiremiz. Bunu hazır ben tayarlayayım ben. Çünkü iki yıl diyene ben yine tekrar edemem. Yüzde katta bir müddet bir siyasi erbab için xalqimiz uchun, biz uchun juda katta bir muddat. Ya'ni bu muddat ichida qilingan ishlarni sarhisob qilish har kimning haqqi. Ayniqsa muxolifatning haqqidir va bu sarhisobni inshaalloh yaqinda xalq bilan muhokama qilamiz, bo'lishamiz. O'zimizning konkret tushunchalarimizni va bizning planlarimizni albatta aytamiz va o'rtoqlashamiz. Erk partiyasi hali ham rasmiy bir partiya. Gerçi bunu tabiklandı deyip yaratmıştı. Resmi partiye niye? Çünkü partiyanın faaliyetini tabiklaş için sud mahkeme olmuş gerek. Bugün geçe ilk partiyasına karşı bir sud mahkeme ilan boyunları yok. Yani yıl parlament sayılığı olmalıdır ama biz daim hazırız sayılığı. Zaten bizim taraftarlarımız malum. Bizim kullanıcılarımız hala hem bütün bu tazir tepkilerine karşı bizim kullanıcılarımız hala hem var halk içinde. Elbette biz tayarlıyız. Lakin bu rejim hem, Mirziyoyev rejimi hem, Karimov rejimi gibi bize sayılarına kritik niyeti yok ki o kuşak koymayı yaptı. Çünkü burası bu partiyanın lideri, bu partiyanın lider kadroları, Aliyem, Nöya Katkarı yok, Özbekistan Katkarı yok. İçkeride var elbette. Mesela Atakazır Arayıp, partiyanı içkeride başkanı durgan bir şahs. Ama benim vatanga kaytışımda Aliyem tosukluğa koyulgan, Aliyem bu tosuk alıp taşlangan yok. Ben de resmen müracaat kışımda karamay, Mirziyoyevke şahsamda müracaat kışımda karamay, Mirziyoyev'ten hiçbir cevabı ayarım yok. Hazır ben bundan kutu yat kelimem yok. Demek bu cevap vermezdiken bir cevap aslında demek bunlar Muhammed Salık'ın vatanga kaytarış degen bir niyetleri yok. Lakin o yerdeki dostlar ediyordu ki yok siz elbette kaytarsınız falan, sizinle karşı bir ziyaretin geç kaldığı kim nefreti yok falan de. Benim konumunu kurtarış hareket bir şey yaptı. Lakin ben o diyemem ki eğer bir ziyaret, eğer istekendiydi şahsen ben vatanga kaytken olurdum. Mirziyoyev istemegeni uçun ham elbette taşkar eder ben de uyuyman.
Özbekistan'da hakimiyet almış. Aynıysa xorijdagi hukuk mühendisleri, muhalifat vekilleri tamamından katta umid bilen kutub olingan edi. Ama bugünge kelib bu umidler değerli puchka chiqqan deyish mümkün. Har holda Muhammad Solihga ko'ra yangi prezident Shavkat Mirziyoyev ham Karimov rejimini saqlab qolishga moyil.
Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Bundan 1 yil oldin O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkga kelganida o'sha paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasiga kelganida biznes forum ham kechgan Nyu-York shahrida va mana shu biznes forumda Nyu-Yorkdagi Wall Streetdagi yetakchi investitsion banklardan biri Oppenheimer bilan O'zbekiston hukumati orasida rasmiy aloqa o'rnatilgan edi. O'shanda bu bank O'zbekiston-Amerika tijorat palatasiga a'zolikka kirgan va bilishimizchi shundan beri ko'p narsa o'zgardi. Ya'ni bank va O'zbekiston orasida jiddiy aloqa shakllana boshladi va bu bank delegatsiyasi o'tgan hafta O'zbekistonda bo'ldi. Bugungi suhbatdoshimiz Farhod Inog'onboyev, Oppenheimer investitsion bankining ijroiya direktori. Vashingtonda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz.
Rahmat.
Endi siz uzoq yillar o'tib O'zbekistonga qaytdingiz. Bu haqda alohida so'ramoqchiman bu muloqotimizda, lekin avvalo Oppenheimer banki nima uchun O'zbekistonga qiziqayotgani va umuman O'zbekiston bilan hozirgi boshlangan hamkorlik asosida nima yotgani haqida gapirib bering bizga.
Bizni bank rahbariyati bilan O'zbekiston hukumati taklifi bilan borgan edik. Bizani bankga kelsak, Oppenheimer investitsion banki bu 100 yildan ortiq tarixga ega bank. 1870-yillarda tashkil qilingan bu publik, ya'ni public bank hisoblanadi.
Jamoat
bank hisoblanadi. Nima 3000 dan ortiq bizani xodimlarimiz dunyo bo'yicha 60 dan ortiq filiallarimiz bor. Yevropada Shimoliy Amerikada shtab-kvartiramiz bo'lib, Shimoliy Amerika, Yevropada, Osiyoda nimalarimiz bor, filiallarimiz bor. Shu oxirgi 2-3 yil bizani bankimizni bo'limi, mana bu rivojlanayotgan mamlakatlar bo'limida, mana bo'lim shaxsan o'sha bo'lim hisoblanadi, emerging market deyiladi. Biz oxirgi paytlar alternativ bozor, ya'ni yana ham yangi ochilib kelayotgan iqtisodlar, yana ham yangi sarmoya bozorlariga, fond bozorlariga kirib kelayotgan yangi mamlakatlar, yangi hukumatlar, yangi korporatsiyalar bilan biz bevosita yaqindan yaqin ishlab kelamiz va oxirgi 2 yildan beri bizani Markaziy Osiyo mintaqasi juda ham qiziqtiradi. Bizda hozirgi paytda Qozog'istonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda yaxshi aloqalarimiz bor. Qozog'istonda ishlab boramiz. Tojikiston hukumatiga yordam qilganmiz o'tgan yili reyting olishiga. Suveren birinchi marta inauguratsion suveren bond bilan obligatsiyasi bilan bozorga chiqishga yordam qilganmiz. Va tabiiyki, men o'zim aslida o'zbekistonlik bo'lganim uchun har doim istardimki, meni har doim orzum bo'lganki, O'zbekiston ham qachondirki dunyoni moliyaviy xaritasiga o'zini nomini chiqarsa, O'zbekiston ham albatta bu yerda Amerikada, Yevropada institutsional sarmoyadorlar orasida O'zbekiston tilga olinsa va mana Allohga ming shukr bo'lsin, shu kunga keldi deb o'ylayman. Bunga mana misol o'z ko'zim bilan borib ko'rib keldim. To'g'ri, ko'p gaplar bo'ldi, ko'p gapirishardi, mana O'zbekiston ochilyapti, nima bo'yapti deb. Biz shu bilan umidlanib, qanoatlanib, o'tgan yili 2017-yilda bu muloqotlar, birinchi muloqotlar boshlangan va tabiiyki bu muloqotlar yangi rahbariyat ostida bo'ldi. Respublikada rahbariyat, yangi rahbariyat kelib reformalar e'lon qilganda shunaqa ta'sirlandiki, shu qisqa muddat ichida haqiqatan ham ancha ish qilingan.
Buni qalbingizga gapirib aytaman. Qiziqdingiz, lekin shoshmadingiz. Farhod, kuzatdingiz, muloqot o'rnatdingiz, lekin mana biz o'ylagandik, balki o'tgan yilgi o'sha birinchi muloqotlarda o'sha paytda ham siz bilan gaplashganmiz, rahbaringiz bilan gaplashganmiz, oldingizda turib intervyu bergan bizga. Lekin orada mana 1 yil o'tdi. Masalan, sizning borishingiz uchun
albatta investorlar dunyosida bilasiz, investorlar xususan Amerikada, g'arbdagi investorlar hech qachon bir shoshib, bir nima deydi, rus tilida aytganda golosovno yoki annaqaga birdaniga shoshib nima qilib ketmaydi. Tavakkalchi bo'lsa ham hamma har doim nima deydi calculated risk deydi hisobga olingan risklarni o'ylab turib
ko'rib turib o'zbekcha aytganda 7 o'lcha 1 kesadi
to'pa to'g'ri o'shani inobatga olgan holda investorlar birdaniga shoshgani yo'q lekin mana hozir endi sekin-sekin vaqt o'tgan sari ko'rilyaptiki berilgan va'dalar qanchalik hayotda nima bo'lyapti ijo keltirilyapti de o'sha narsalarni hammasi sezilyapti investorlar shuni ko'ryapti mana hozir endi hozir shunaqa etapga o'tamizki birdaniga endi mana eshik juda ham katta ochilib ketadi kichkina eshikka hali ko'rasiz ko'p investorlar birdaniga to'da bo'lib kirib ketishni boshlaydi
qiziq shunday deb o'ylaysizmi shunday bir gala gala investorlar borishi mumkinmi
man o'ylayman shu bo'ladi mana sekin boshlanyapti ilgarida o'tmishda bo'lgan shunaqa voqealar investorlar qo'lini siltab chiqib ketgan paytlar bo'lgan oldingi yillari pul yo'qotganlar ham bo'lgan lekin hozirgi zamon hozirgi o'zgarishlar hozirgi reformalar man aytyapman mana bordim avvalambor mamlakatni tanimadim umuman yangi boshqa mamlakat ko'chalari ham nimalari ham aeroportni o'zidan seziladi kelib tushishingiz bilan qanaqa xushmuomala bilan kutib olish bu hammasi muhim narsalar investorlar uchun turizmni rivojlantirish uchun ikkinchidan odamlar o'zidan sezilib turibdi odamlar o'zgargan odamlar ongi o'zgargan odamlar bemalol erkin o'zini istagan anaqasini bildiradi odamlarni ko'zida nima deydi bir qanaqadir ishonch ertangi kunga ishonch xursandchilik mana kimlar bilan bir gaplashmasam bizani odamlarimiz ham ancha o'zgargan ongi o'zgargan
omillari ham siz rasmiy idoralarda ishlagansiz o'zbekistonda mana hozir borganingizda muzokaralarda odamlarning qanchalik o'zgarganini his qildingiz professional darajada
yo'q rasmiy idoralarda ishlamaganman
lekin ularga yaqin yurgansiz
hozirgi mana hozirgi kunga keladigan bo'lsak qaysi vazirlikka yoki hukumat idoralariga bormang sezilarli darajada o'zgarish avvalambor yoshlarni ko'rasiz o'sha vazirlik darajasida vazir muovini darajasida javobgar bir mas'uliyatli shaxslar darajasida yosh yigit qizlar hammasi ingliz tilini biladigan hammasi qanaqadir o'ziga chiroyli shu uchrashuvlarni shunaqa chiroyli o'tkazib berishyapti navbahor mani havosim keldichi jonam aytadi farhod deydi qaragin deydi qanaqa mamlakat ekan bu deydi
rahbaringiz
rahbarim bizani rahbariyat ham judayam shunaqa havos keldiki chunki biza ko'p rivojlanayotgan mamlakatlarga boramiz ko'p mamlakatlarda hukumatlar bilan gaplashamiz korporativ biznes sektor bilan gaplashamiz farq ham ko'rinadida bu gal shunaqa havosimiz keldi o'zbekistonga borib aytyapmanu hokimiyat darajasida bo'ladimi vazirliklar darajasida bo'ladimi hammasi ingliz tilini biladi hammasi biza bilan moliyaviy sohani bir tilida biz tushuntirsak yana bir yarim soat uni tushuntirib o'tirishga ham bir hojat yo'q
tushundi sizni
albatta shu narsalar ham biz uchun juda muhim bizga muhim demak investorlar uchun ham muhim mana shu narsalarga investorlar ham qaraydi
endi mana bankingiz hozir qanday qarorga keldi o'zbekistonga nisbatan bilamiz mana qo'shni davlatlarga uzoq muddatli katta miqdorda kredit berishga qaror qilgansiz tojikistonga qozog'istonga endi o'zbekiston bilan hozir qanday muzokara kechdi
o'zbekistonga biz 4-5 ta taklif bilan bordik takliflarimiz asosan o'sha kredit portfel kreditlar bilan iborat edi bular orasida lekin yana ratings advisory ya'ni anaqa o'zingiz bilasiz bu tashqaridagi fond bozorlariga kapital bozorlariga chiqish uchun dunyoda o'zi общий ya'ni qabul qilingan tajriba bor 3 ta reyting agentstvalaridan tanilgan reyting agentstvalaridan kamida ikkitasidan reytingdan o'tish kerak bu Moody's, Fitch, keyin Standard & Poor's biza o'sha takliflarimizdan biri o'sha bizani bankimizni yana bir faol anaqalaridan biri bu o'zbekistonga o'zbekistondagi korporatsiyalarga yirik korxonalarga reyting olish bo'yicha yordam berish reyting advisory deyiladi maslahatchilik qilish shu takliflarni ham kiritdik
ya'ni reytingni ko'tarish
o'zbekistonga
nisbatan moliya bozorida ishonchni oshirish
albatta ko'p hollarda bu narsani biza bepul ya'ni reytingni
maslahat beramiz
reytinglik maslahatchilik ishini biza pul so'ramasdan ya'ni bepul maslahatchilik
hamkorlikning sharofati
chunki keyinchalik bizga ulardan yana bir boshqa anaqa yo'l ochiladi degan umidda. O'shunaqa takliflarimizni berdik. O'sha men aytganimdek bir 5 ta takliflarimizdan asosiy ko'pi o'sha albatta bu kredit liniyalar berish, kreditlar ochish, moliyalashtirish takliflarimiz bo'ldi 5 yildan 10 yilgacha.
5 yildan 10 yilgacha. Ya'ni 50 yil, 100 yillik kreditlar haqida gap ketmayapti, chunki unday kreditlarni ham berasiz.
Unaqa kreditlarni ham beramiz, lekin O'zbekiston endi ochilib boryapti. U hali u jarayonga ham yetib kelamiz. Avvalam hozir qanik bir sekin aytganingizdek, birinchi ozgina yo'l ochamiz, keyin O'zbekistonga ishonch yana ham ko'payadi. Investorlarning orasida O'zbekistonni aytganimizdek, hozir bizning birinchi vazifamiz O'zbekistonni o'sha xaritaga olib chiqish, bozorga olib chiqish.
Qadamma-qadam.
5 yildan, 10 yildan keyin, 15 yil, 30 yil, yoki 100 yil siz aytganingizdek, to'g'ri, 100 yillik kreditlar ham bor, 100 yillik yevro obligatsiyalar bor. Uni ham O'zbekistonga xudo xolisi bizning niyatimiz bor. Albatta xohlayman, albatta istayman O'zbekistonga ham shunaqa bo'lsin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda 20-oktabrga belgilangan parlament saylovlaridan oldin targ'ibot va tashviqot ishlari davom etmoqda. Bu galgi saylovda 2580 ta nomzod ro'yxatga olingan. Jumladan 400 nafar ayol. Mustaqil saylov komissiyasi saylovlar shaffof o'tkazilishi uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilganini ma'lum qilmoqda. Saylov texnologiyalaridan foydalanish, biometrik qurilmalar bilan ovoz beruvchilar barmoq izlarini yozib olish, soxtakorlikning oldini olish uchun ko'zlangan rejalardan biri. Siyosiy partiyalar mustaqil saylov komissiyasidan saylov kuni biometrik qurilmalar internetga ulanishi, ro'yxatdan o'tmagan saylovchilar uchun ovoz berishga imkon yaratilishini so'ramoqda. Amerika ovozi Juzjon viloyatidan deputatlikka nomzodlardan biri Junaydullo Muboriz bilan gaplashdi. Nomzod nazarida xalqda saylov shaffof o'tkazilmasligi mumkin degan tashvish hanuz kuchli. Unga ko'ra mustaqil saylov komissiyasi demokratiyaning asosiy ustunlaridan biri bo'lgan bu jarayonni himoya qilishi kerak.
Men Junaydullo Muboriz Muhammad Zohir degan bir kishini o'g'li bo'laman, Ulusvali Darzob. Keyin Juzjonni bir ta ulusvollaridan biri o'sha yerda tug'ilganman. Xo'p, birinchidagi sabab meni bois bo'lgan bir zot shu yerga bir javonik vaqti kelib tahsil qilsa, pandni o'qib chiqsa, u atman bir zotni dard qiladi. Vaqtiki insonni darki bo'lsa, atman dardi bo'ladi. Birinchi dardi mardim shu kesayib ustiga qancha ho zulm istibdod bo'lgan, qancha ho mardimni ustiga zo'r zo'rgilik bo'lgan, qancha ho zolimlar ustiga zulm qilgan. U birinchidan meni o'zimga bois bo'lgan zot shu yerga kesayib har zamon vaqti kelib men hech bir javon kelib jamiyatga agar izhor nazar qilsam u menga bois menga shunday bir dana berilaydiki sen aniz kichiksan, sen aniz vaqti emaski sen izhor nazar qilsang. Mana shu soatlar bois bo'lgan kisa men sobit qilsam men hech bir javonki men 18 yoshimdan bayaqa javonman va ahli mashvaraman, bu mashvara berayotganim men xudo haq bergan, meni qonun haq bergan. Va bu paytda bu dalil uchun men o'zimni kanditganman va xohlayman mana shuni ma'hu qilmoqqa men hech bir javoni javuzjoni mubariza qilsam.
Juda katta-katta va'dalar berilyapti. Bu vakillik shu vakillarni urchi bilan bugungi shoirlar qanch bir ular farqli bo'ladi? Agar boshqacha qilib aytganda bir vakilning qanday vazifa mas'uliyatlari bor?
Birinchidan esa musoy bu vakil sohiblar amallari ham yolg'on aytadiki o'zi bu istavonlaridan yuqori va'dalarni mardimga beradi. Ko'p katta-katta shoirlarni bizlar ham o'qib ko'ramizki men uy qilaman, palon qilaman men. Bo'yin kishilarda birda umr avza tayin qilaman, birda rais tayin qilaman. Men ki mardim ko'p aloqaman. Mardim ko'p bir shtat bilan kelandilar bizlardan himoya qiladi yo bizlarga shu saylovga o'zlarini ray berishlarini ko'rsatmoqqa ko'p qiziq ko'raman mardimni men. Axtarib yurganlar kimlarga bor ray bersa, past bu ma'noga ki bular saylovga ko'p aloqasi bor, saylovga ko'p ishonadi. Ammo hanuz ham mardimda bir oz savollari bor. Qoya bu komissionimiz shaffof tariqada bu kam saylovda o'tkara o'tkarmaydi. Hanuz ham mardumda ularga bu savollar bor. Men mardumda eng katta mushkulni mardumdan topdim iborat shuki, mardumimiz och, mardumimiz bekor, mardumimiz tashnay bir luqma non sul. Bular mardumda birinchi istaklaridan bittasi shular. Shunday bir vaqtda bir inson bo'lsa, millati dardini yaxshi agar tashxis qilalsa, bular payomini olib hukumatga borib qasdan tussa va ularni payomini hukumatga yetkazsa, daqiqan bir vakil har zamon millati bilan davlat o'rtasiga pul irtibot bo'lsa va buni ma'nosiga amal qilarsa, daqiqan millatimizning dardi o'rtadan ko'tarilmasam biroz kam bo'lib qoladi. Molini asramoq uchun, o'sha doroyisini asramoq uchun yo'yingi jurmu fasod buzodlar qilganini mas'uliyati qazoiy parlamentdan o'zini mahfuz qilmoq uchun konda ketgan. Endi mardum bedor bo'lgan, ularga ray ham bermaydi, u mardum endi hushyor bo'lgan. Mardumimiz bunday insonlarga ray beradi, har zamon unda qo'li yetsa, har zamon ularni ko'ra olsa, har zamon ularga sadosini yetkira olsa.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
2 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsullik idorasiga kirib, qaytib chiqmagan saudiyalik jurnalist Jamol Xashoginning taqdiri haligacha noma'lum. Turk tergovchilariga ko'ra, Saudiya hukumatı qirol siyosati va oilasi a'zolarini tanqid qilgan muxbirni o'g'irlab olib ketgan yoki vakolatxonaning o'zida o'ldirgan. Saudiya Arabistoni barcha ayblovlarni inkor etmoqda. Qirollikning Washingtondagi elchixonasi qarshisida to'plangan faollar Jamol Xashoginning taqdiri haqida ma'lumot berishni talab qilmoqda. Prezident Donald Trump qirollik rasmiylari bilan shu haqda gaplashganini aytdi.
Well, I have to find out who.
Bu ishni kim qilganini avval aniqlashimiz kerak. Uning ichkariga kirganini ko'rishgan, ammo chiqqanini ko'rishmagan. Voqeani jiddiy ko'rib chiqamiz, dedi Trump. AQSh qonunchilariga ko'ra, agar Xashoginning g'oyib bo'lishiga saudiyaliklar aloqador bo'lsa, Trump ma'muriyati chora ko'rishi shart.
This hangs over.
Bu voqea munosabatlarimizga soya tashlamoqda. Men Saudiya Arabistonini qo'llab-quvvatlab kelganman. Bizni kerakli razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlab turishadi. Eron va radikal sunniy musulmonlar kabi umumiy dushmanlarimiz bor, dedi respublikachi senator Linzi Graham.
If Saudi Arabia took
Agar Saudiya Arabistoni Amerika rezidentini konsullikda o'ldirgan bo'lsa, AQSh qirollik bilan harbiy, siyosiy va iqtisodiy aloqalarni qayta ko'rib chiqishi kerak, dedi demokrat senator Chris Murphy. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham qirollikdan javob kutmoqda.
I don't think the Saudis understand.
Saudiyaliklar nima ish qilib qo'yganini tushunmayotgan ko'rinadi. Bu Kuvayt, Iordaniya yoki Birlashgan Arab Amirliklari emas. O'ziga xos tarixga ega Turkiya xorijiy mamlakat vakillarining bu yerda bunday amaliyotni amalga oshirishini olqishlamaydi, deydi Britaniyada chiqadigan Independent gazetasining Istanbuldagi muxbiri Borzu Darog'iy. Turkiya matbuotiga ko'ra, o'tgan hafta Saudiya Arabistonidan Turkiyaga 15 kishilik maxsus guruh kelib, Xashoginni o'ldirgan, so'ng jasadini bo'laklagan. Bunday harakat Erdo'g'on obro'siga putur yetkazgani aytilmoqda.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.